VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับทหารซูดานจับกุม3แกนนำมวลชนปลุกระดมต่อต้านรัฐประหารอิหร่านตกลงกลับสู่โต๊ะเจรจานิวเคลียร์กับชาติตะวันตกสหรัฐประกาศพัฒนากรอบแผนงานเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับ Facebook Papers เจาะลึกบริษัทโซเชียลมีเดียและคำถามเรื่องผลกำไรและหน้าที่ด้านจริยธรรมข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่พรรคเดโมแครตเปิดตัวนโยบายภาษีสำหรับอภิมหาเศรษฐีเพื่อสนับสนุนแผนงานรัฐบาลไบเดนและยอดขายช่วงฤดูจับจ่ายสิ้นปีของสหรัฐส่อแววพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีจักรยานเหินแท็กซี่ลอยฟ้าและยนต์นาวาทางเลือกหลากหลายสำหรับคนไม่ติดดินติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของซูดานจับกุมตัวผู้ประท้วงในกรุงคาร์ทูมในวันพุธซึ่งรวมถึง3ผู้นำนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่ามกลางแรงกดดันจากประชาคมโลกต่อผู้นำกองทัพซูดานที่ก่อรัฐประหารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าสมาชิกกองกำลังความมั่นคงของซูดานยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงและจับกุมแกนนำบางคนของพรรคอัมมาซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของซูดานขณะเดียวกันสหภาพแอฟริกาได้สั่งระงับกิจกรรมทุกอย่างของซูดานที่เกี่ยวข้องกับทางสหภาพจนกว่าจะมีการคืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนทางด้านธนาคารโลกมีแถลงการว่าได้ระงับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานพร้อมไปกับการติดตามสถานการณ์การเมืองของซูดานอย่างใกล้ชิดนะครับบรรดาธุรกิจต่างๆในซูดานต่างปิดบริการชั่วคราวหลังจากมีเสียงเรียกร้องให้มีการนัดการประท้วงหยุดงานขณะที่หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและพนักงานธนาคารกลางต่างออกมาร่วมเรียกร้องให้กองทัพคืนอำนาจเมื่อวันอังคารผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพซูดานพลโทอับเดลฟัตตาอัลบูฮานออกมากล่าวปกป้องการยึดอำนาจโดยบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีอับดัลลาแฮมดกและภรรยาซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันจันทร์ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่บ้านของพวกเขาแล้วในวันอังคารภายใต้การติดตามสอดส่องอย่างใกล้ชิดอ้างอิงจากแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทบูฮานกล่าวด้วยว่ารัฐมนตรีและนักการเมืองบางคนที่ถูกจับตัวไว้จะถูกดำเนินคดีในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดการกบฏภายในประเทศนะครับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนมีคำแถลงแสดงความยินดีต่อการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีแฮมดกพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำทหารซูดานปล่อยตัวผู้นำรัฐบาลพลเรือนทุกคนเป็นอิสระพลโทอัลบูฮานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของซูดานประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศหลังทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลและประกาศยุติบทบาทของสภาร่วมพลเรือนกองทัพซึ่งดูแลบริหารประเทศมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีค.ศ.2019หลังการขับไล่อดีตผู้นำเผด็จการประธานาธิบดีโอมาร์อัลบาเชียพลโทอัลบูฮานสัญญานะครับว่ากองทัพจะส่งมอบอำนาจคืนให้กับรัฐบาลพลเรือนในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2023หลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับอิหร่านเปิดเผยในวันพุธว่าจะกลับสู่การเจรจากับประเทศมหาอำนาจเพื่อหาทางออกเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านอาลีบาเกรีซึ่งทำหน้าที่ผู้นำในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านระบุในทวิตเตอร์ว่าเราตกลงเริ่มการเจรจาก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและจะมีการประกาศวันที่แน่นอนตามมาในอีก2สัปดาห์นะครับที่ผ่านมาสหภาพยุโรปและประเทศผู้นำโลกต่างพยายามกดดันให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้งตั้งแต่อิหร่านมีผู้นำคนใหม่ซึ่งมีนโยบายแข็งกร้าวคือประธานาธิบดีอิบราฮิมเรซีประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวเน้นย้ำว่าสหรัฐยินดีจะเริ่มการเจรจารอบใหม่ หากอิหร่านรับปากว่าจะยึดมั่นตามความตกลงเดิมที่ได้ทำไว้และยุติการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของอาวุธนิวเคลียร์จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันเรื่องการเจรจารอบใหม่นี้จากทางประเทศมหาอำนาจผู้ร่วมจัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีค.ศ.2015ซึ่งมุ่งควบคุมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับโดยประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียจีนและสหภาพยุโรปอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้เมื่อปีค.ศ.2018และกลับมาใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เข้มแข็งหนักแน่นพอในการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเตหะรานและเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศระหว่างการประชุมออนไลน์กับผู้นำประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกว่าสหรัฐจะหาทางพัฒนากรอบแผนงานเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะครับทำเนียบขาวระบุว่ากรอบดังกล่าวจะกำหนดจุดประสงค์ร่วมกันเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการค้ามาตรฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและพลังงานสะอาดสาธารณูปโภคมาตรฐานแรงงานและขอบข่ายอื่นๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันทำเนียบขาวออกแถลงการดังกล่าวหลังจากประธานาธิบดีไบเดนเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกผ่านวิดีโอออนไลน์ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมระบุถึงความกังวลต่างๆเช่นความทะเยอทะยานที่เพิ่มขึ้นของจีนท่าทีที่ยั่วยุมากขึ้นของเกาหลีเหนือและผลกระทบหลังเหตุรัฐประหารในเมียนมาโดยมี18ประเทศเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียจีนและรัสเซียและมีประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเจ้าภาพการประชุมการประชุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านวิดีโอออนไลน์นะครับซึ่งประธานาธิบดีไบเดนก็เข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมาและประกาศแผนมูลค่า100ล้านดอลลาร์เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับและสำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับ Facebook Papers นะครับซึ่งเป็นเอกสารหลายพันหน้าเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ของคนภายในองค์กรซึ่งได้ชี้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้เห็นแก่กำไรมากกว่าผู้ใช้งานพร้อมระบุปัญหาต่างๆภายในองค์กรด้วยผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
Facebook Papers ซึ่งเป็นเอกสารหลายพันหน้าเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ถูกรวบรวมจากคนภายในองค์กรได้ชี้ถึงความขัดแย้งในบริษัทและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อการใช้งานของ Facebook ซึ่งมีผู้ใช้ราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกค่ะทั้งยังระบุว่า Facebook ละเลยการแก้ปัญหาข้างต้นแม้นักวิจัยและพนักงานหลายคนได้รายงานผู้บริหารระดับสูงถึงอันตรายที่เกิดขึ้นก็ตามอาจารย์นิเทศศาสตร์จาก Syracuse University เจนนิเฟอร์กราเจลซึ่งศึกษา Facebook มาหลายปีบอกกับสำนักข่าว AP ว่าแท้จริงแล้วอำนาจการตัดสินใจการแก้ปัญหาต่างๆขึ้นอยู่กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กต้องการให้บริษัทของเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะสามารถขยายอำนาจและการเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น Facebook Paper ระบุต่อไปว่าเอกสารภายในองค์กรเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าคนหนุ่มสาวใช้งาน Facebook น้อยกว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุเนื่องจากพวกเขามองว่า Facebook มีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่ทันสมัยอีกต่อไปกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้กลับหันไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆแทนเช่น TikTok หรือ Snapchat มากกว่า Facebook อย่างไรก็ตาม Facebook ได้ออกมาโต้กลับว่าแอปพลิเคชันของตนนั้นยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ในหมู่วัยรุ่นค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันกับแอปพลิเคชันต่างๆสูงขึ้นด้วยเหตุนี้ Facebook จึงงัดกลยุทธ์การจับลูกค้ากลุ่มที่อยู่นอกสหรัฐและยุโรปผู้ใช้งานกลุ่มใหม่นี้คือประชากรที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและเมียนมาอย่างไรก็ตาม Facebook ไม่ได้มีระบบที่สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่นับล้านคนได้รวมทั้งไม่มีพนักงานพอที่จะคัดกรองเนื้อหาสุดโต่งในภาษาต่างๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในประเทศเมียนมาผู้เชี่ยวชาญพบว่า Facebook มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อยุยงให้คนในประเทศทำร้ายชาวโรฮิงญามุสลิมเนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงได้ใช้ Facebook กระจายข้อมูลในภาษาพม่าเพราะแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ AI ที่สามารถคัดกรองข้อมูลในภาษาข้างต้นได้ค่ะแต่ Facebook Paper ระบุว่า Facebook เลือกที่จะละเลยและไม่ป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการขยายฐานของผู้ใช้งานขององค์กรทั้งๆที่ทราบว่าโปรแกรมของตนอาจปล่อยเนื้อหาอันตรายออกไป เช่นเนื้อหาที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแนวคิดของผู้ใช้บางส่วนให้กลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงหรือการกระตุ้นการค้ามนุษย์และการปลิดชีพของตนเองในหมู่วัยรุ่นเหตุผลหลักๆมาจากการแก้ปัญหาข้างต้นนั้นจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของแพลตฟอร์มและกำไรของบริษัทค่ะประมาณ1เดือนหลังจากที่อดีตพนักงานของ Facebook ฟรานซิสเฮาแกนได้ออกมาเปิดโปงปัญหาข้างต้นของ Facebook ต่อสาธารณะหัวหน้าการจัดการด้านนโยบายของ Facebook โมนิก้าพิกเกิร์ตได้พูดว่า Facebook ไม่เคยและจะไม่ให้ความสำคัญต่อปริมาณการใช้งานของลูกค้าในรูปแบบ engagement มากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ทั้งนี้ Facebook ได้พยายามที่จะทำให้อดีตพนักงานคนดังกล่าวดูขาดความน่าเชื่อถือโดยระบุว่าเธอไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือดูแลปัญหาข้างต้นโดยตรงตามรายงานของ AP ค่ะนอกจากนี้ Facebook ทราบว่าสื่อหลายแห่งในสหรัฐได้รวบรวมข้อมูลถึงปัญหาต่างๆขององค์กรและพร้อมที่จะเผยแพร่ผ่าน Facebook Papers ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Facebook ได้ระบุผ่าน Twitter ว่าการเลือกที่จะนำเอกสารภายในองค์กรแค่บางส่วนจากเอกสารนับล้านๆชิ้นมาเปิดเผยนั้นไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมที่แท้จริงภายในองค์กรได้และยังบอกอีกว่าความจริงการที่บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะจ้างพนักงานมากกว่า 40,000 คนให้คอยดูแลให้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะสุดท้ายนี้โซเฟียจางซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Facebook อีกรายหนึ่งได้เล่าว่าบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้ได้มีการให้พนักงานในองค์กรทำแบบสำรวจเป็นประจำถึงเรื่องที่ว่า Facebook ทำให้โลกดีขึ้นหรือไม่เธอบอกว่าตอนที่เธอเริ่มทำงานกับ Facebook ประมาณ 70% ของพนักงานทั้งหมดบอกว่า Facebook ทำให้โลกดีขึ้นค่ะแต่ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% ตอนที่เธอถูกขอให้ออกจากงานในปี 2020ซึ่งปัจจุบันนี้ Facebook ไม่มีการเปิดเผยถึงยอดสำรวจว่าเป็นเช่นไรค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมาธิการพิเศษของวุฒิสภาบราซิลมีคำแนะนำอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรควรถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาจากความผิดพลาดในการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 600,000 คนในบราซิลมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับคณะกรรมการดังกล่าวลงมติ7-4ในวันอังคารรับรองรายงานการสืบสวนเกือบ 1,200 หน้าที่จัดทำโดยวุฒิสมาชิกเรนันคาร์เอรอสซึ่งกล่าวหาประธานาธิบดีโบโซนาโรว่ากระทำผิดหลายกรณีเช่นการผลักดันให้ใช้ยาไฮดรอกซีโคโลควินที่ยังไม่ผ่านการรับรองในการรักษาอาการโควิด-19 แม้ยาดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่าใช้ไม่ได้ผลรวมทั้งการชะลอการซื้อวัคซีนโควิดด้วยรายงานฉบับนี้กล่าวหาว่าผู้นำบราซิลปล่อยให้การระบาดของโคโรนาไวรัสแพร่กระจายไปทั่วประเทศเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เมื่อประชากรส่วนใหญ่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาได้และจะทำให้การระบาดยุติลงเองรายงานระบุด้วยว่าประธานาธิบดีโบโซนาโรได้กล่าวในรายการสดทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าประชาชนในอังกฤษที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วป่วยเป็นโรคเอสรวดเร็วขึ้นกว่าที่คิดรายงานการสืบสวนที่ใช้เวลานาน6เดือนนี้ได้ตรวจสอบผู้นำบราซิลอย่างละเอียดในด้านการรับมือการระบาดของโควิดนะครับและได้ขอให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาใน9ข้อหาด้วยกันรวมถึงข้อหาหลอกลวงประชาชนปลุกปั่นให้เกิดอาชญากรรมและก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ซึ่งอาจถูกนำไปพิจารณาตัดสินที่ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศก่อนหน้านี้สว.คาร์เอรอสยังได้เรียกร้องให้ฟ้องประธานาธิบดีโบโซนาโรในข้อหาสังหารหมู่และฆาตกรรมด้วยแต่คณะกรรมการพิเศษของวุฒิสภาได้บอกปัดการตั้งข้อหาดังกล่าวหลังจากถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากสมาชิกคณะกรรมการบางคนรายงานดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้อัยการสูงสุดพิจารณานะครับเพื่อยื่นฟ้องประธานาธิบดีบราซิลต่อไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากนายโบโซนาโรนั้นเป็นผู้แต่งตั้งอัยการผู้นี้เองและทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้เชื่อว่าเขาอาจจะไม่ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขาก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับทางด้านประธานาธิบดีโบโซนาโรได้ออกมาบอกปัดรายงานการสืบสวนฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นเรื่องตลกที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักนะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการที่ปรึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA แนะนำให้สามารถใช้วัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคกับเด็กอายุ 5-11 ปีได้ในปริมาณโดสที่ต่ำกว่าที่ใช้กับประชากรอายุ12ปีขึ้นไปคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ระบุว่าประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนนั้นมากกว่าความเสี่ยงจากอาการข้างเคียงเช่นอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งพบในเด็กผู้ชายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นบางรายที่ได้รับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับไฟเซอร์กล่าวว่าผลการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิผลเกือบ 91% ในการป้องกันอาการโควิดในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีครับปัจจุบันสหรัฐมีประชากรอายุ 5-11 ปีราว28ล้านคนนะครับและพบว่าติดโควิดเกือบ2ล้านคนในจำนวนนี้ 8,300 รายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกือบ100รายที่เสียชีวิตนอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กกลุ่มนี้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง266จุดปิดที่ 35,490 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 15,236 จุดStandard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 4,552 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,798 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท21สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกรัฐสภาอาวุโสสังกัดพรรคเดโมแครตนำเสนอแผนนโยบายจัดเก็บภาษีจากผู้มีฐานะร่ำรวยระดับอภิมหาเศรษฐีในสหรัฐเพื่อหวังนำรายได้มาช่วยสนับสนุนร่างกฎหมายพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประธานาธิบดีโจไบเดนครับนโยบายที่รอนไวเดนประธานกรรมาธิการด้านการเงินวุฒิสภาสหรัฐนำเสนอออกมานี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าภาษีสำหรับอภิมหาเศรษฐีและเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านนิติบัญญัติแบบคู่ขนานที่รวมถึงข้อเสนอการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำที่อัตรา 15% สำหรับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่ทำกำไรได้เป็นอันดับต้นๆซึ่งเปิดตัวออกมาเมื่อวันอังคารนี้เองครับอย่างไรก็ตามภาษีสำหรับอภิมหาเศรษฐีนี้น่าจะได้รับการคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตเองที่ต้องการเห็นการปรับขึ้นภาษีแบบตรงไปตรงมาสำหรับทั้งภาคธุรกิจและผู้มีฐานะร่ำรวยเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนวาระนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนมากกว่าเนื้อหาของข้อเสนอนี้ระบุว่าจะมีการนำมาบังคับใช้ในปีภาษี2022และจะมีผลต่อผู้เสียภาษีราว700คนที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์หรือมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า100ล้านดอลลาร์เป็นเวลา3ปีติดต่อกันครับนอกจากนั้นยังมีแผนจัดเก็บภาษีที่อัตรา 23.8% สำหรับกำไรส่วนต่างระยะยาวหรือ Long Term Capital Gain ที่อาจได้จากการขายสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้เช่นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีไม่ว่าจะมีการขายออกไปหรือไม่ก็ตามขณะเดียวกันจะอนุญาตให้ใช้ตัวเลขขาดทุนส่วนต่างมาใช้หักภาษีได้ด้วยครับและรายงานล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานโลกนั้นยังไม่ได้ฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสมากเท่าใดครับโดยประเทศที่รายได้ต่ำมากนั้นเป็นผู้ที่เดือดร้อนหนักกว่าประเทศที่มีฐานะร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อช่วงต้นของปีนี้นักเศรษฐศาสตร์ของ ILO คาดการณ์ว่าตลาดแรงงานโลกน่าจะค่อยๆฟื้นตัวในสภาพเปราะบางแต่มั่นคงแต่การระบาดระลอกใหม่เมื่อก่อนกลางปีและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาดทำให้สถานการณ์จริงต่างกว่าที่ประเมินไว้มากการศึกษาล่าสุดของ ILO นำมาซึ่งตัวเลขการคาดการณ์ใหม่ที่ประเมินว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานทั่วโลกในปีนี้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ราว 4.3%หรือคิดเป็นการสูญเสียตำแหน่งงานประจำประมาณ125ล้านตำแหน่งครับกายไรเดอร์ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คืออัตราการฟื้นตัวแบบ2ทาง2ระดับระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 และการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในภาคธุรกิจครับคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงในการประกาศถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจในสหรัฐของบริษัท China Telecom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของครับภายใต้การตัดสินใจที่มีออกมาในวันอังคารของ FCC ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกิจการโทรศัพท์ระบบสื่อสารแบบไร้สายและการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอในสหรัฐบริษัท China Telecom Americas จะต้องยุติการให้บริการทั้งหมดในตลาดสหรัฐภายใน60วันซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดการทำธุรกิจที่ดำเนินมานานถึง20ปีในประเทศนี้ครับโฆษกของ China Telecom ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนกล่าวว่าการตัดสินใจของ FCC นั้นน่าผิดหวังและกล่าวเสริมด้วยว่าทางบริษัทมีแผนที่จะหาทางออกด้วยช่องทางต่างๆที่มีอยู่พร้อมๆกับเดินหน้าให้บริการกับลูกค้าของเราต่อไปครับและปิดท้ายช่วงข่าวธุรกิจในวันนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลพวงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกที่ยังดำเนินอยู่ทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งมือทำงานเพื่อเตรียมการรับมือลูกค้าที่รอจับจ่ายอย่างหนักในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้ส่งผลให้กลุ่มตัวแทนธุรกิจการค้าในสหรัฐประเมินว่ายอดขายสินค้าในประเทศมีโอกาสจะขยายตัวถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วครับสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติหรือ NRF ประเมินว่ายอดขายสินค้าระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมในสหรัฐจะขยายตัว 8.5-10.5% มาที่ระดับ843,400 ล้านดอลลาร์ถึง 859,000 ล้านดอลลาร์เทียบกับยอดสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ได้เมื่อปีที่แล้วที่ราว 777,300 ล้านดอลลาร์ครับ NRF ให้ความเห็นว่ารายได้และการออมทรัพย์ภาคครัวเรือนมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นและช่วยให้ประชาชนมีเงินมากพอที่จะจับจ่ายในช่วงที่บริษัทต่างๆปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นพร้อมชี้ว่ามีสัญญาณถึงความต้องการของผู้บริโภคสำหรับสินค้าในเทศกาลวันหยุดปลายปีที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนอกจากนั้น NRF กล่าวว่าการที่นักเดินทางต่างชาติจะสามารถเดินทางเข้ามาในสหรัฐภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ผ่อนคลายลงจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดันยอดขายให้พุ่งสูงขึ้นได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับคนที่อาจเบื่อปัญหาการจราจรหรือไม่ค่อยแน่ใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพราะบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์กำลังเร่งพัฒนาพาหนะทางเลือกใหม่สำหรับมนุษย์ที่ไม่อยากติดดินคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการขนส่งที่ว่านี้มาเสนอครับ
ถ้าคุณเป็นแฟนภาพยนตร์ชุด Star Wars ยานยนต์บินได้รูปแบบต่างๆคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าเราได้เห็นจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพาหนะของทหาร Stormtrooper แห่งกองทัพ Imperial ของฝ่ายจักรพรรดิยานบินโจมตี Assault Flyer หรือยาน Air Speeder ที่ตัวละครอื่นๆในเรื่องใช้กันเป็นต้นแต่มาตอนนี้บริษัทสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นชื่อ ALI ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโดรนอาจทำให้ฝันที่ว่านี้ใกล้ความจริงขึ้นมาได้เพราะว่าทางบริษัทด้วยความสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของญี่ปุ่นคือ Mitsubishi Electric และ Kyocera ได้ผลิตยานเหินที่มีรูปร่างคล้ายพาหนะในภาพยนตร์ชุด Star Wars ขึ้นมาแล้วและตั้งชื่อว่า X Turismo Limited Edition ครับยานเหินสีดำสลับแดงที่มีตัวถังคล้ายจักรยานยนต์และมีใบพัดยื่นออกมาทั้ง4ด้านขนานกับพื้นดินเพื่อช่วยทำหน้าที่เป็นฐานเวลาที่จักรยานเหินดังกล่าวหย่อนตัวจากอากาศลงสู่พื้นนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบเชื้อเพลิงสันดาปพร้อมทั้งมีมอเตอร์ที่ทำด้วยแบตเตอรี่อีก4ตัวและสามารถลอยตัวเหนือพื้นดินในระดับความสูงได้หลายเมตรนานถึง40นาทีด้วยความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทางบริษัท ALI ยอมรับว่าขณะนี้ทางบริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางการญี่ปุ่นให้ใช้จักรยานเหินดังกล่าวสำหรับการขนส่งผู้คนเหนือท้องถนนในญี่ปุ่นได้และการใช้ในระยะสั้นคงถูกจำกัดอยู่เฉพาะในบางพื้นที่เช่นใช้โดยทีมกู้ภัยหรือเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารซึ่งยากต่อการเข้าถึงทางท้องถนนครับ รอยเตอร์รายงานว่าจักรยานยนต์เหินรุ่นแรกซึ่งเพิ่งออกจำหน่ายเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีราคาตกคันละ 680,000 ดอลลาร์หรือกว่า22ล้านบาทไทยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับนักเดินทางที่จะไปยังกรุงโรมตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปคุณมีทางเลือกว่าจะเดินทางเข้าเมืองโดยรถแท็กซี่ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อย45นาทีหรือจะใช้แท็กซี่ลอยฟ้าที่มีรูปร่างคล้ายเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้พลังแบตเตอรี่และจุ2ที่นั่งโดยจะย่นเวลาลงได้เหลือเพียง15นาทีเท่านั้นเองโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสนามบินฟูมิซิโนของอิตาลีกับบริษัทสตาร์ทอัพชื่อโวโลคอปเตอร์และหวังว่าบริการแท็กซี่ลอยฟ้าที่บินขึ้นและลงได้ในแนวตั้งเหมือนเฮลิคอปเตอร์และคิดค่าบริการประมาณ175ดอลลาร์หรือราว 5,700 บาทต่อเที่ยวนี้จะได้รับความสนใจและทำให้ราคาค่าบริการค่อยๆลดลงข้อดีสำหรับแท็กซี่ลอยฟ้าแบบนี้ก็คือเงียบและไม่สร้างมลภาวะและขณะนี้กรุงโรมเป็นเมืองใหญ่ในยุโรปเมืองที่3ตามหลังกรุงปารีสและกรุงเบอร์ลินที่มีแผนจะนำบริการแท็กซี่ลอยฟ้าดังกล่าวมาใช้ครับและท้ายสุดถ้าจักรยานเหินหรือแท็กซี่ลอยฟ้าอาจฟังดูน่าหวาดเสียวเกินไปนครอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ก็มีทางเลือกให้สำหรับการสัญจรตามคลองโดยสิ่งที่เรียกว่ายนต์นาวาหรือโรโบทเช่นกันแต่ข้อแตกต่างสำคัญของยนต์นาวาในเนเธอร์แลนด์ก็คือพาหนะดังกล่าวซึ่งใช้พลังไฟฟ้าจะบังคับควบคุมตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อว่าโรโบทนั่นเองครับโรโบทหรือเรือที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองตามเวอร์ชั่นของเนเธอร์แลนด์นี้มีรูปร่างเหมือนเรือทั่วๆไปและมีขนาดเท่ารถขนาดเล็ก1คันแต่ข้อได้เปรียบก็คือยนต์นาวาดังกล่าวมีระบบนำทาง GPS มีกล้องจับภาพระบบเลเซอร์พร้อมกล้องด้านข้างอีกหลายตัวเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนไหวครับอย่างไรก็ตามขณะนี้โรบอทยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อรับส่งผู้คนดังนั้นการใช้ในขั้นต้นจึงจำกัดอยู่ที่การลำเลียงสินค้าและขนขยะก่อนเท่านั้นเองถึงกระนั้นก็ตามเป็นที่คาดกันว่าโครงการโรบอทซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน MIT ของสหรัฐและนครอัมสเตอร์ดัมนี้จะสามารถนำไปขยายผลเพื่อการใช้แบบอเนกประสงค์ได้อย่างเช่นทำเป็นสะพานชั่วคราวเป็นแพหรือเวทีกลางน้ำและเป็นพาหนะลำเลียงสินค้านอกเหนือจากการเป็นเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่อยๆล่องใช้เวลาชมเมืองตามลำคลองแต่เพียงอย่างเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA ไทยครับ